Зразумець, ці з'яўляемся мы хрысціянамі, можна па здольнасці з радасцю і цярплівасцю пераносіць прыніжэнні. Гэты аспект папа Францішак падкрэсліў падчас ранішняй Еўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння. Пантыфік чарговы раз звярнуў увагу на небяспеку спакусы духоўнага дабрабыту, якая перашкаджае любіць Хрыста ўсім сэрцам. Мы часта кажам Богу так, але толькі да пэўнай кропкі. Паводле папы, небяспека быцця цёплымі хрысціянамі, небяспека веры, пабудаванай на разліках, заўсёды прысутнічае побач з намі. Паводле святога айца, многія бачаць у Езусе добрага настаўніка, добрага прарока, які прыносіць дабро ў сэрца і дапамагае быць крыху лепшым. Сапраўды гэта так, але гэта яшчэ не ўсё. Неабходна, як святы Пётр, прызнаць у Езусе Хрыста, сына Бога жывога, а зрабіць гэта дапамагае святы дух. Францішак нагадаў, што пачуўшы апавяданне пра муку, смерці і ўваскрасення пана, святы Пётр спужаўся і запратэставаў. Паводле папы гэта распаўсюджаная сёння сярод хрысціян рэакцыя – ісці за Езусам толькі да пэўнай кропкі. Гэта спакуса духоўнага дабрабыту. Мы маем усё – касцёл, Езуса Хрыста, сакраменты, Маці Божую, усё, добрую працу да валадарства Божага, мы добрыя, сказаў папа і падкрэсліў, што гэтага недастаткова. Не хапае апошняга хрысціянскага намашчэння, каб быць сапраўдным хрысціянінам. Намашчэння крыжам, намашчэння прыніжэннем. Ён прынізіў сябе аж да смерці. Гэта выпрабаванне нашай хрысціянскай рэальнасці. Я з'яўляюся хрысціянінам культуры і дабрабыту, але ці з'яўляюся хрысціянінам, які суправаджае пана аж да крыжа, спытаў папа. Паводле пантыфіка крыж працягвае блакаваць многіх хрысціян. Усе жадаюць уваскрэснуць, але не ўсе жадаюць рабіць гэта шляхам крыжа. Больш за тое наракаюць на выпрабаванні і абразы, паводзячы сябе адваротна паводзінам Езуса. Ён падкрэсліў, што на неба можна патрапіць і будучы хрысціянамі дабрабыту, але варта быць хрысціянамі блізкімі да Езуса, ісці яго шляхам.